Η αγορά όμως δεν είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες, είναι και τα μικρότερα καταστήματα. Μαζί μας είναι ο κύριος Πάνος Μενεξόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουμε τα θέματα της αγοράς. Καλή σας ημέρα.
Χαίρετε, καλημέρα.
Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι και ο Γιώργος Μητράκης. Θα σας κάνει και αυτός από την πλευρά του κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, πώς πάει η κίνηση?
Κοιτάξτε, όπως το είπατε, είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Ξεκινήσαμε και λίγο με μεγαλύτερη ακόμα αισιοδοξία. Υπάρχουν όντως ουρές στα μεγάλα τα καταστήματα, στις πολυεθνικές, και λίγο μικρότερες και έως αρκετά μικρότερες στην, να εξασφαλίζουν έστω μια ομαλή ροή, μια καλή ροή σε κάποια μαγαζιά. Σίγουρα κάποια μαγαζιά δεν είδαν ακόμα φως, δεν είδαν ακόμα πολύ ήλιο, αλλά το ενθαρρυντικό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η αγορά είναι ψυχολογία. Η ψυχολογία σίγουρα ανεβαίνει μόνο που βλέπεις κόσμο να κυκλοφορεί και σιγά σιγά αρχίζει να κυκλοφορεί με γεμάτες σακούλες.
Πάντως ο κόσμος προχθές το βράδυ που έτυχε να βρίσκομαι στο κέντρο της πόλης ήταν πάρα πολλής και πραγματικά γεννάται και το ερώτημα, ακόμη και αν τα καταστήματα τηρούν τα μέτρα, πόσο ασφαλής είναι οι αγορές σε τέτοιες συνθήκες?
Αυτό είναι το από την πρώτη στιγμή το μέλημά μας και αυτό που προσπαθήσαμε να περάσουμε, το ότι πρέπει να προσέξουμε για να συνεχίσουμε να έχουμε όλοι μας. Και αυτή είναι η έκκληση και στο καταναλωτικό κοινό και στους συναδέλφους γενικότερα από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου και του Επιμελητηρίου Γενικά των Φορέων Όλων, ότι πρέπει να τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα και να μην εφησυχάζουμε και να μην χαλαρώνουμε, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση που ξεκίνησε. Μην δούμε αυτό που είδαν άλλες χώρες, το κλείσιμο της αγοράς και την αύξηση των κρουσμάτων σε τεράστια νούμερα, τα οποία μετά δημιουργούνται όλα τα προβλήματα αυτές να φυλάει που δημιουργούνται.
Μέχρι στιγμής ποια είδη φαίνεται να προτιμούν οι καταναλωτές και ποιες ηλικίες πηγαίνουν για ψώνια αυτές τις ημέρες?
Αυτό που εισπράξαμε και αυτό που είδαμε είναι ότι περισσότερο οι νεαρές ηλικίες ή έμπαση εκτός ηλικιακά έως, να πούμε, να το περιορίσουμε 40-50.
Και το αισιόδοξο είναι ότι βάζετε και τους 40-50 στις νεανικές ηλικίες, έχω να σας πω.
Ανάλογα ποιος μιλάει.
Ακριβώς. Και γενικώς ποια είδη φαίνεται να προτιμούν οι καταναλωτές?
Κοιτάξτε, αυτό που έλειψε στις ηλεκτρονικές πωλήσεις που δεν μπορούσαν να καλύψουν κάποια κομμάτια είναι τα κομμάτια της ένδυσης και της υπόδεισης. Είναι λογικό. Και κάποια ίσως καλλιντικά επιπλέον που και ναι και όχι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι καλύφθηκε η ένδυση και η υπόδηση και εκεί είδαμε και τις μεγαλύτερες ουρές και εκεί περιμένει ο κόσμος περισσότερο να εξυπηρετηθεί. Τα ηλεκτρονικά σίγουρα έχει ζήτηση, σίγουρα έχει επισκεψιμότητα, αλλά τα ηλεκτρονικά ίσως είναι μετά από ένδυση και υπόδηση.
Γιώργο.
Κύριε Μενεξόπουλε, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα, κύριε Μητράκη.
Θέλω έτσι να μπούμε λίγο στα βαθιά. Η αγορά στην ουσία είναι ανοιχτή, αλλά συγχρόνως οι επιχειρήσεις παίρνουν και όλες τις κρατικές ενισχύσεις που γνωρίζαμε τους προηγούμενους μήνες. Σωστά?
Ναι.
Ενίκεια κλπ. Mm-hmm. Αυτό τώρα πού μπορεί να οδηγήσει όταν κάποια στιγμή μοιραία αυτές οι ενισχύσεις πάψουν να υπάρχουν? Υπάρχει κάποια εκτίμηση? Εσείς έχετε πολλά χρόνια στην αγορά. Έχετε κάποιο φόβο για τις εξελίξεις, τις μετά-εξελίξεις, τις μετά-κορονοϊό εξελίξεις?
Όσον αφορά τις υγειονομικές, νομίζω το καλύψαμε και είπαμε ότι πρέπει να προσέξουμε για να συνεχίσουμε να έχουμε μια αγορά ανοιχτή και να έχουμε λιγότερα κρούσματα κτλ. Όσον αφορά το οικονομικό, από οικονομικής πλευράς...
Και το επιχειρηματικό, αν θέλετε.
Και επιχειρηματικής, ναι. Οικονομικής και επιχειρηματικής είναι ότι πιστεύω η κυβέρνηση, το κράτος γενικότερα είναι από κοντά και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Όπως και στο υγειονομικό κομμάτι είδαμε ότι πηγαίναμε μέρα-μέρα, φαντάζομαι ότι και τώρα, εφόσον η αγορά συνεχίσει και αν αρχίσει να αναθαρρύνει και να πάρει κάποιο κομμάτι και να αρχίσει να λειτουργεί, φαντάζομαι ότι εκεί και εκεί οι ενισχύσεις θα αρχίσουν να μειώνονται. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα.
Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Εγώ μιλάω για τις επιπτώσεις, δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα στην αγορά, ότι τα μαγαζιά ακόμα είναι ανοιχτά γιατί δεν έχουμε λουκέτα, έτσι, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ναι. Είναι μια εικόνα στην οποία μπορούμε να λέμε ότι είναι μια αξιόπιστη εικόνα ή κρύβει από πίσω της παγίδες για το επόμενο διάστημα. Αυτό θέλω να μάθω.
Υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα. Γιατί μιλήσαμε για πολυεθνικές, μιλήσαμε για μικρά μαγαζιά και το σίγουρο είναι ότι οι πολυεθνικές, όπως είναι αναμενόμενο, θα πάρουν ένα κομμάτι του τζίρου, αλλά τα μικρές επιχειρήσεις, τα μικρά μαγαζιά δεν θα πάρουν την ίδια αναλογία. Οπότε η λογική είναι αυτή που είπαμε, ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ρευστοποίηση όλης αυτής της κατάστασης στα ταμεία των γενικότερα των επιχειρήσεων.
Έλεγχοι γίνονται, κύριε Μενεξόπουλε? Έχετε παρατηρήσει να γίνονται αυξημένοι έλεγχοι αυτές τις τελευταίες μέρες?
Θέλετε να πείτε αυτό που γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία σαν
ακριβώς,
αφορά
και την αστυνομία. Ναι, και την αστυνομία και την αστυνομία. Τη Δημοτική.
Δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω ρωτήσει, αλλά φαντάζομαι θα γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται και πρέπει να γίνεται για όφελος όλων μας, αντικειμενικά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε. Αλλά δεν το έχω ακούσει. Γινόταν όμως μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα, οι έλεγχοι που υπήρχαν στην αγορά ήταν αρκετοί, συχνοί και τα συνεργεία που έκαναν τον έλεγχο ήταν μεικτά, δεν ήταν μόνο από έναν φορέα.
Οι συνάδελφοί σας, οι καταστηματάρχες, βλέπετε ότι τηρούν τα μέτρα?
Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε το 90% είναι αυτοί που τηρούν τα μέτρα. Ναι.
Υπάρχει δηλαδή ένα 10% που δεν τηρεί τα μέτρα. Έχετε κάποιες καταγγελίες?
Όχι. Καταγγελίες όχι. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να καταγγέλει ένας τον άλλον. Αλλά η εντύπωση και από προσωπική επαφή που υπάρχει και όλων μας είναι ότι υπάρχουν οι άνθρωποι δυστυχώς που ακόμη δεν συμμορφώνονται. Είτε είναι Θεσσαλονίκη, είτε είναι Αθήνα, είτε είναι Σέρες, είτε είναι Κρήτη.
Κύριε Μενεξόπουλε, εγώ θα επιμείνω λίγο στο επιχειρηματικό κομμάτι, γιατί πολλά χρόνια συζητάμε και πριν από την πανδημία και πριν από την οικονομική κρίση ακόμη, για το αν το μοντέλο με τις πολλές μικρές επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι τελικά παραγωγικό. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν η κρίση που περνάμε, περάσαμε μια οκταετή ύφεση, τώρα έχουμε αυτή τη μεγάλη οικονομική και υγειονομική κρίση του κορονοϊού, αν από αυτές τις καταστάσεις υπάρχουν διδάγματα στα οποία προσαρμόζεται ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης. Εάν δηλαδή εσείς είστε ικανοποιημένος και από την ευελιξία την οποία μπορούν να έχουν δείξει επιχειρήσεις, αλλά και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν μια έτσι και αλλιώς δύσκολη κατάσταση.
Ναι. Είναι πολύ ωραία έτσι όπως το ρωτάτε. Μου δίνετε μια ευκαιρία να πω ακόμη μια φορά ότι πάντοτε είναι συναθηνά και χειρακίνη. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε μόνο από το κράτος και να επιμένουμε μόνο στις κρατικές ενισχύσεις. Πρέπει να βάλουμε και εμείς το χέρι μας, να αποφασίσουμε, να σκεφτούμε, να μηχανευτούμε, να σκεφτούμε και να βγάλουμε, ξέροντας ο καθένας τη δουλειά του, το τι πρέπει να κάνει, γιατί τα περιθώρια βελτίωσης είναι πάρα πολύ μεγάλα παντού. Και σίγουρα μετά την εποχή των μνημονίων και ιδιαίτερα τώρα με την υγειονομική κρίση είδαμε την πραγματική μείωση του τζίρου, την καταστροφική μείωση του τζίρου και παράλληλα εξαιτίας αυτής της καταστροφικής μείωσης του τζίρου όλοι μας έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να βρούμε κάποια καινούργια κανάλια και κάποιον τρόπο καινούριο επαφής με τον πελάτη, παρουσίας μας στην αγορά, προσφοράς μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων. Οπότε ναι, σίγουρα δεν πρέπει να μείνουμε στατικοί. Όλες αυτές οι δυσκολίες είναι τροφή για σκέψη και μας λένε ότι πρέπει απαραίτητα να βελτιωθούμε και να μην στεκόμαστε πάντοτε στατικοί και αδρανείς και να περιμένουμε από τους άλλους. Γιατί σίγουρα ό,τι κάνει ο καθένας μόνος του είναι το σίγουρο ότι, ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα που πρέπει από τέτοιο είδους σκέψη πρέπει να βγει αποτέλεσμα.
Από αυτά που λέτε πάντως, και εγώ θα τελειώσω με αυτό, ουσιαστικά μιλάτε καταρχήν για θέματα που έχουν να κάνουν με σύγχρονες μορφές εμπορίου, δηλαδή με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο κατά γενική ομολογία λείπει από τις εμπορικές επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει και μια σχετική πρωτοβουλία, έχει πάρει και ο Εμπορικός Σύλλογος, αλλά δεν ξέρω ακόμη σε ποια φάση βρίσκεται αυτή η δημιουργία μιας πλατφόρμας. Και το δεύτερο που αντιλαμβανόμαστε είναι αυτό που λέτε με έναν έμεσο τρόπο, η ισχύς εν τη ενώση. Βλέπετε να υπάρχει ένα κλίμα, ας το πούμε, συνεργασιών, συνενώσεων, κάπως ώστε να υπάρχουν οικονομίες κλίμακος?
Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι πάρα πολύ δεκτική σε αυτού του είδους τις συνενώσεις και τις συνεργασίες. Γι' αυτό και κατά καιρούς υπάρχουν και διάφορα προγράμματα για την οργάνωση και την συνεργατικότητα. Είναι κάτι που πρέπει να αλλάζουμε γενικότερα τον τρόπο σκέψης και προσέγγισης της επιχειρηματικότητας από όλους μας. Αλλά να πούμε και ένα ακόμα, ότι αυτή όλη η κρίση μας κάνει πιο σοφούς και γυρνάμε πίσω και λέμε ότι σίγουρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να είμαστε πιο παραγωγικοί. Είτε είναι μικρή επιχείρηση, είτε είναι επιχείρηση του ενός ατόμου, είτε είναι επιχείρηση των 5, των 10, των 20 ατόμων. Και το σίγουρο είναι ότι ο Εμπορικός Σύλλογος έχει κάνει μια κίνηση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά εμείς ήμασταν και αυτοί οι οποίοι είχαμε ζητήσει από το προηγούμενο lockdown να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα για την επιδότηση στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων στην αγορά. Κάτι που είναι ένα καινούριο κανάλι που πρέπει να εκμεταλλευτούμε, αλλά δεν, σίγουρα δεν είναι το μόνο κανάλι. Κάποια στιγμή θα φύγει η οικονομική κρίση, θα γυρίσουμε στα παλιά, πρέπει να είμαστε οργανωμένοι με καινούργια μυαλά.
Κύριε Μενεξόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχόμαστε να υπάρχουν δουλειές και πάντα με ασφάλεια, γιατί προέχει η υγεία της οικονομίας, αλλά βεβαίως δεν γίνεται να σταματήσουν και όλα τα άλλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.